Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Алматыдағы Алатау ауданының Дархан, Красный Трудовик, Ұлжан және басқа да ауылдарындағы заңсыз соғылған ондаған баспана бұзылды. Және осы оқиғаға байланысты қарапайым халықтың пікірін назарларыңызға ұсынамыз. Сондай-ақ, Астанада интернетті пайдалануда мемлекеттік бақылау және азаматтардың ақпарат алу құқығы атты дөңгелек үстел сұхбаты өтті. Және де Қазақстанда алкогольді ішімдіктерді сатуға байланысты коменданттық сағат енгізілуі мүмкін. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтармен өзіңізді Үкілай Вестай таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы айда Қытайға ресми сапармен барады. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қазақстанда Қытай елшісі президент Назарбаев сәуірдің 17 мен 19 аралығында жоспарланған ол сапарында аймақтық экономикалық саммитке қатысады деп айтқан. Сонымен қатар Қазақстан басшысы Қытай президенті Ху Цзинтао мен ынтымақтастық мәселелеріне қатысты келісімдерге қол қояды деп күтілуде. Назарбаевтың бұл сапары Қазақстан экономикалық дағдарысқа тап болып отырған кезде болмақшы. Бүгін Атырау облысы Қызылқоға аудандық соты бұрынғы имам Мұрат Сұлтановтың берген талап арызын қанағаттандырып, аудан әкімі Жангелді Рахметгалиевке арыз иесіне моральдық өтемақы ретінде 50 мың теңге төлеуді міндеттеп шешім шығарды. Мұрат Сұлтановтың айтуынша, ол мешіт ғимаратын әкімшілікке беруден бас тартқаннан кейін әкім Жангелді Рахметгалиев оны қудалап, мешітке кіруіне тыйым салған және дәстүрлі емес діни ағым салафизмнің өкілі деп кінәлаған. Бүгін Грузия астанасы Тбилисиде оппозицияның жаппай шеруі басталды. Олар президент Михаил Саакашвили биліктен кеткенше ереуілдерін жалғастыратындықтарын айтып отыр. Грузия билігі 2007 жылы қарашада бірқатар көтерілістерді басып тастаған соң елде кезектен тыс сайлаулар өткізуге шақырып, екі айдан кейін ол сайлауда Саакашвили жеңіске жеткен болатын. Саакашвилидің қарсыластары ол жеңіске әділетсіз жолмен келді деп айтады. Сарапшылар өткен жылғы тамыз айындағы Ресеймен соғыстан кейін президент Саакашвилидің билігі әлсіреді деп айтуда. Молдованың орталық сайлау комиссиясы жексенбілік сайлау қорытындысын мақұлдап, коммунистерге парламенттен 60 орын беріп отыр. Бұл дауыс беру нәтижесінде қарсылық танытушылар сейсенбі күніндегі Кишиневтегі үкіметтік ғимараттарды басып алып, төңкеріс жасамақшы болғанда адам шығыны болып, 270 адам жараланды. Одан кейін қауіпсіздік күштері қалаға бақылауды өздері алды. Коммунист президент Владимир Воронин билікті құлатпақшы болды деп Румынияны айыптады, бірақ Бухарест ол айыптауды жоққа шығарып отыр. Батыс елдері тараптарды тыныштануға шақырды. Бұл арада ресейлік РИА ақпарат агенттігі Молдова билігі Румынияның үш журналистін елден шығармақшы деп хабарлады, ал Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров болса, Еуропа одағы мен Румыния Кишиневте көтерілісте көрінген румыниялық тулар мен орандар Молдованың егемендігін бұзуға бағытталмағандығын дәлелдеуі тиіс деп отыр. Ал ақпарат еркіндігін қорғаушы халықаралық ұйымдар Молдованың румыниялық 18 журналисті елге кіргізбей қойғанын сынап отыр. Румыниялық ақпарат өкілдері Кишиневте көтеріліс туралы хабар жасау үшін Молдоваға келгісі келген. Шекарасы репортерлер мен журналистерді қорғау комитетінің мәлімдемелерінде Молдова билігінің шешімі әділетсіз болды делінген. Журналистер құқығын қорғаушы топтар ақпарат өкілдерінің елге кіруіне тыйым салып, жағдайды ақпараттық тұрғыда толық қамтуға кедергі келтіреді деп айтты.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан полициясының хабарлауынша, елдің оңтүстігіндегі есірткі тасымалын бақылаушы күштерге қарсы бомбалық шабуылдан 5 полицей мерт болып, тағы 4-еуі жараланды. Полиция өкілінің айтуынша, жанкешілік шабуыл Хилман провинциясындағы Лашкаргахта орын алды. Ауғанстанның бұл өңірі героин есірткісінде кездесетін апиынның әлемдегі ең үлкен өндіріс аймағы болып табылады. Хабарлары қарағанда, әлемдегі есірткі өндірісінің 90%-ын ауған есірткісі қамтиды. Иран батыстың ядролық келіссөздеріне жауап бермес бұрын оның егжей-тегжейлі жағын қарап шығатын болады. Бұл туралы президент Махмуд Ахмадинеджадтың бас көмекшісі Ройтерс агенттігіне айтып отыр. Теһранға келіссөздер ұсынысын Құрама Штаттар, Ресей, Қытай, Франция, Британия және Германия Лондондағы келіссөздерінен кейін жасаған болатын. Иранмен тікелей келіссөз өткізуден бас тартып келген ақштың бұрынғы саясатын өзгерте бастаған президент Барак Обама әкімшілігі қазірден бастап Құрама Штаттар Иранмен оның ядролық мәселелерін талқылауына қатысатын болады деді. Бүгін Бағдатта ақш күштерінің елге кіргеніне 6 жыл толғанына байланысты наразылық шерулері өтіп жатыр. 2003 жылдың сәуірдің 9-ында американ әскерлері Бағдаттың орталығындағы Саддам Хусейннің үлкен ескерткішін құлатқан болатын. Бүгінде заңсыз деп танылған бас партиясының жетекшісі Изад Ибрахим Аль-Доури ирақтық бүлікшілерді өз күрестерін жалғастыруға шақырды. Дүйсенбі күннен бері Бағдатта болған бірнеше шабуылдан 50 адам қаза тапты. Ресейдің газ тасымалы Оңтүстік Кореяға тұңғыш рет осы аптада жетеді. 60 мың тонна болатын табиғи газ тасымалы портты қала Тхоньянге жеткізіледі. Оңтүстік Кореялық ақпарат көздерінің жазуынша, бұл Ресеймен жылына 1,5 миллион тонна газ жеткізу бойынша 20 жылға жасалған келісімнің алғашқы тарихи тасымалы болып отыр. Оңтүстік Корея осыған дейін таяу шығыс пен Оңтүстік Азияның газына тәуелді болып келген. Оңтүстік Корея табиғи газды әлем бойынша ең көп тұтынатын елдердің бірі. Бұл елдегі тұрғын үйлерді жылытудың өзіне 7,8 миллион тонна газ импорты керек екен. Газ қорында болған жарылысқа байланысты Түркменстан газының Ресейге жөнелтілуі тоқтап қалды. Түркмен ресмилері Өзбекстанмен шекаралас жердегі газ құбырында жарылыс болғанын айтып, оны жөндеу жұмыстары 3 күнге созылады деді. Түркменстан Ресейге жылына 50 миллиард текше метр газ беріп келеді. Газпром өзінің газ кеніштері ескіріп, газ азайған соң түркмен газын Еуропаға сатып келеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыдағы Алатау ауданының Дархан, Красный Трудовик, Ұлжан және басқа да ауылдарындағы заңсыз соғылған ондаған баспана бұзылды. Және осыған байланысты қарапайым халықтың пікірінде береміз назарларыңызға. Сондай-ақ, Астанада интернетті пайдалануды мемлекеттік бақылау және азаматтардың ақпарат алу құқы атты дөңгелек үстел сұхбаты өтті. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда сәуірдің 8-інде Алматыдағы Алатау ауданының Дархан, Красный Трудовик, Ұлжан және басқа да ауылдарындағы заңсыз соғылған ондаған баспана бұзылды. Далада қалғандар сәрсенбі сәуірдің 8 күні кездесуге келеді деген аудан әкімін күткендері мен әкімнің қарасы сол күйі көрінбеді. Ал тұрғындар ауыр техникамен үй бұзушылардың қоқан-лоқы көрсеткендерін және де өздерін таныстырмағандарын айтып отыр. Сәуірдің 9 күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Алатау ауданы әкімінің орынбасары ешқандай үйлер сүрілмеді дегенді айтқан болатын. Алайда бір күн бұрын, яғни сәуірдің 8-інде радиомыздың тілшісі тойлы сайда болып, сүрілген үйлерді өз көзімен көріп суретке түсіріп алған еді. Ол суреттерді біздің радиомыздың интернет сайтынан көре аласыздар. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастырады.
Дархан ауылының өзенге жапсарлас беткейі Тойылсайдың төбесі деп аталады. Тұрғындардың айтуынша, осы төбені халық 2007 жылдан бері қоныстана бастаған. Сәуірдің 7-сі мен 8-і күндері 10 шақты жеңіл көлікпен автобусқа мініп келген полиция және ауыр бульдозерлер осында тұрғызылған үйлерді жермен жексен еткен. Баспанасыз қалғандардың бірі 28 жасар Өренхан Серігұлы. Қытайдан көшіп келген оралман ендігі күнінің не боларын білмеймін деуде.
Үш баламыз бар. Біреуі 2 жасқа келді, біреуі 8 ай, енді біреуі 1 айға толған жоқ. Сосын мына Ұлжанда квартирада тұрмыз жартымыз. Жартысымыз осы жердеміз. Міне жерде тұрамыз ғой міне. Ішім бірақ жылып шығып кеткен бірақ. Сыртқа шығарып тастаған мына жерден. Соны қайтадан жинап кіргізіп қойдық. Кеше сол 20-сы кеше бірақ бұзылды. Іштен көрсеткен жоқ, ана жерден мессиялар тосып алды, болды кіргізбей қойды.
Дөң төбешікпен сайсалаға асып кетсе екі бөлмелі үйшік тұрғызып, уақытының көп бөлігін нәпақа табуға арнайтын қарапайым жандар енді жермен жексен болған үйлерінің орнын сипап қалғандығын айтады. Бұл ауылға жарық тіпті тартылмаған. Таза ауыз су да жоқ, жолы да жоқ. Енді міне ауылдың өзі де жоқ болды дейді олар. Қиратылған 20 шақты үйдің 100-ге жуық тұрғынының тірнектеп еңбек етіп жүріп жеткен жетістігімен әл ауқаты тағы да шынжыр табанның астында тапталды. Естеріңізде болса, 2005 жылы атышулы шаңырақ оқиғасы орын алған болатын. Сол кезде де заңсыз тұрғызылды деген жалаумен 400-ге тарта үй қиратылған еді. Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин Тойлысайдағы жағдай 2005 жылғы қанды оқиғаның жалғасы дегенді айтып отыр.
Өкінішке қарай содан бергі өткен уақытта билік сол мына саясатын өзгертудің орнына болған жағдайдан қасіреттен қорытынды жасаудың орнына тағы да жалғастырып жатыр. Басқа амалдармен. Бұрын әлгіндей бақайдан басталып еді ғой. 380 үйді бірден сүріп тастап, одан шаңыраққа барып, содан әлгі көтеріліс болды ғой. Қан төгілді, масқара болды, сот болды. Екін адамдар сотталды. Енді қазір басқаша жасап жатыр да.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы жанынан құрылған жер мен баспанаға конституциялық құқықты қорғау жөніндегі комитет төрағасы Зәуре Нұрмұхаметова сүрілген үйлердің жалпы аудан бойынша 50-ге тарта екендігін айтып отыр.
Около 50 домов снесено в 4 поселках. Дархан, Тойлысай снесено 23 дома.
Тұрғындардың сөзіне жүгінген түшүнгөн Зәуре Нурмухаметова баспаналарды сүрлөөдүн басы касында Алатау ауданы акиминин орун басары Кайрат Абдыбековдун болгондугун айтат.
Снес эти дома сам лично заместитель акима Алатауского района Абдыбеков Кайрат Абдыбекович присутствовал.
Ушул айда Алатау аудандагы болгон жайтка катышты кандай да бир түшүнүктөмө алуу максатында аудан акиминин орун басары Кайрат Абдыбековго кабарлашкан эдик.
Биздин ауданда адамдар туруп аткан үйлөр кыйратылган жок, кыйратылмайды да. Кыйратылса мүмкүн бош турган бир үйлөр кыйратылган чыгар. Бирок мен ал тууралуу билмейм.
А мынау Дархан, Красный Трудовик, Улжанда 20 шахты үй кыйратылды деп айтып жатыр го тургундар.
Ошол 100 шахты үй болатын чыгар, бирок адам туратын бирде бир үй кыйратылмады.
Кечеден бери үйлөр бузулду ма, бузулган жок па?
Бузулган жок.
Сонда энди кээбир акпараттарда жүргөн 20 шахты үй деген өтүрк па?
Ул үйдү санаган эч ким жок. Бизди каралоо үчүн, бийликке кара жагуу үчүн неше түрлүү адамдардын ойлоп таап жүргөн сөздөр чыгар ал.
Алайда Алатау ауданынын тургуну Баурыжан Дариев сәуірдин 9-нда биздин радиобузга телефон аркылуу берген сухбатында 2004 жылдан баштап турган өз үйүнөн жакын арада айрылып калуу мүмкүндүгүн айтат.
Аким келип, мына үйүмдү босат, бузамыз, болмосо апарып тастайбыз, курдуңдар деп. Эртең 4-кө дейин срок берип кетти курдуңдар деп. Балон коюп, ушундай акча деп 9 адам туруп отуруп, бала чагамдын.
Баурыжан сынды отбасында бирнеше бала менен далада калган тургундар энди кимнен көмөк сурарыбызды билмейбиз дегенди айтат. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншуга Саутай.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун Казакстандагы баспана проблемасына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Алатау ауданына карасты Дархан, Красный Трудовик, Улжан жана тагы башка элди мекендерде заңсыз деп салынган баспаналар бузулуп жатканда коом арасында анын себеп-салдары туурасында маселе туундады. Азаттык тилчилери ошо маселе төңүрөгүндө кала тургундарын аңгимеге тарткан эди. Энди тилшибиз Найла Султан дайындаган сабылнамага кулак турсаңыздар.
Осы аптада Алатау ауданына карасты бирнеше элди мекендердеги заңсыз согулган ондогон баспаналар сүрлүүгө кеткен болатын. Сондай баспананын биринде турган Улжан аулунун тургуну Майра Максат кызы бул маселенин оң чечим табатынына сенимдүү.
Өзүбүздүн казактарыбызды сыйламай жатып башка элди ким сыйлайт? Көп казактар жылап жүргөндөр сонун мен менмин. Казыр кайра департаменттен жылап чыктым. Өкмөтүбүз казак халкына кичине болсо да оң көзү менен карап жүрөгү бурамма деп ондай адамдар далада калдырып жылатса Кудайдан коркпайбы? Алардын да бала чагасы бар го. Сыноско кеткен күндө ден далада калдырмайын кылмаса мына элитный үйлөр салынып атыр. Алар болмосо да бир кана тауып берүүгө миндеттүү сыяктуу. Өйткени өзүнүн кандаштары го казак деген. Эстип атырмын. Жаңы үйлөрдү уже квартирага берип койгон байлар бар экен. Кене олар да адам баласы ғой.
Шаңырақ төңірегіндегі даудамайдың шешім таппағанына 3 жылдай болды. Бірнеше азаматта істі болды. Күні кеше болған бұл мәселе халықтың көз алдында деген филология ғылымдарының кандидаты қала тұрғыны Елмира өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Бұл мәселенің оң шешімін таппай, керісінше халықтың одан ары қасіретін қоюлатып, халықтың проблемасын одан ары көбейтіп, қаңғып жүрген, баспанасыз жүрген қазақтарды одан ары зарлатып жатыр. Бұл біздің жаңағы бийликтеги агаларыбыздын эл азаматтарынын халыкка деген жанашмастыгынан туулуп отурган жагдай. Өзүнүн жеринде, өзүнүн элинде отуруп, казактын баспанасыз калуу бул мамлекеттин ары карайгы өркөндөөнүн кепили болмайды. Керисинче, мамлекеттин өркөндөөн кери карай жүргүзөтүн килимсиз жагдай болуп табылат. Анын үстүнө бул эч кандай адамгерчиликтин де конституциянын да заңына жатпайтын кубулуш.
Ал ғұмырының саналы жылдарын мемлекеттік қызметке арнаған 79 жастағы ізбасар Балтағұлов өз пікірін Азаттық радиосы арқылы қазақстандықтарға жолдады.
Мен айтар едім, айналайын, ел жұрт, тырысыңдар, тәртіп, үкімет, заң деген бар, соны сақтап, рұқсаттымен, айдым расияқты өз бетімен келу деген бұл заңы бойынша жазаланады, айыпқа тартылады. Айналайын, басшылар, қатерге сықпаған басын түскендер екен, бұл жолы кешіріңдер. Мен газетте айтыпсыңдар, радиода айтыпсыңдар, телевизияда хабарласыңдар, сендер де крайний шараға барып оларды қаңғытпаңдар. Бір ақыл табыңдар да арба да аман болсын, өгіз де аман болсын. Екі жағына да. Осындай тіршілік еттір. Жалпы айтатын басып алғанды қойыңдар. Жақында аудан бар, жақында әкімдер бар, басшылар бар, келісіп орын алып сөйтіп беріңдер. Осылай болайық, қазақ тәртіпсіздікке бармасын. Қазақтар өздері тір төбелесіп жатыр деген бәлеге қалмайық. Жақсы қазақ деген аттың ұлымыз, қызымыз. Екі жағында ақылды болып, бұдан кейін мындай сияқты заңсыздық тоқтайтын болсын. Мен сол жағындамын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Кадырменди радио тыңдарман, энди бир саат Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн башка тақырыптары менен өздөрүңүздү тааныштырып өтсөк. Атап айтканда, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ошо айда Кытайга расмий сапар менен барады. Атырау облусу Кызылкоо аудандык соту бурунку имам Мурат Султановдун талап арызын канагаттандырып, аудан акимин оган 50 000 теңге төлөөгө миндеттеди. Тбилисиде оппозициянын жаппай шеруу басталды. Молдованын орталык шайлоо комиссиясы шайлоо кортунусун бектип, 6 орунду коммунисттерге берди. Иран батыстык ядролук келиссөздөрүнө жооп бермес бурун анын эгжей-тегжейин карап чыгатын болады. Ресей газының алғашқы тасымалы оңтүстік Кореяға осы аптада жетеді. Газ құбырындағы апаттан Ресейге түркмен газы жетпей қалды. Бағдатта ақш күштерінің елге кіргеніне 6 жыл толғанына байланысты наразылық шерулері өтіп жатыр. Ирак премьер-министрі Мәскеуге барды. Азаттық радиосын хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей атап айтқанда, Қазақстандық совет дәуірінен қалған жер су көше атаулары мен ескерткіш тақталар және совет көсемдерінің ескерткіші әлі күнге сақталып келеді осы жөнінде хабар. Сондай-ақ Астанада интернетті пайдалануды мемлекеттік бақылау және азаматтардың ақпарат алу құқығы атты дөңгелек үстел сұхбаты өтті. Сондай-ақ Қазақстанда алкогольдік ішімдіктерді сатуға байланысты коменданттық сағат енгізілуі мүмкін. Осы жаңалыққа байланысты қарапайым халықтың да пікірі назарларыңызға ұсынылатын болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмай бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді осы аталған жаңалықтарға біз толығырақ тоқталуға көшсек. Журналистік ұйымдардың пікірінше Қазақстанда ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы арқылы интернет қадағалауға алынып, бұқаралық ақпарат құралдарын жабу негіздері ұлғайтылып жатыр. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдерінің айтуынша, заңдағы шектеулер ұлттық қауіпсіздік мүдделері үшін енгізіліп жатыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы веб-сайт ұғымын интернет ресурс ұғымымен алмастыруды көздейді. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдіру бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат таратуымен теңестіріледі. Үкіметтік емес ұйым әділ сөз қоғамының төрайымы Қалиеваның пікірінше, заң осы күйінде қабылданса, бақтардың сыртында интернет кеңістігіне пікір жазған қарапайым адамдар да жауапқа тартылатын болады. Егер де заң жобасы қабылданса, ұлттық қауіпсіздік туралы заңға өзгерістер енгізілуге тиіс. Бұл түзетулерге сәйкес шетелдік бақтарға Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты интернет кеңістігінде орналастыруға тыйым салынады. Интернет сайты бар Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбаевтың мәліметінше, қазір оның сайтын шетелдіктер оқи алады. Себебі оларға газет жіберу қиын дейді ол. Бірақ мына заңнан кейін көптеген сайттар жабылып қалуы мүмкін дейді ол. Және мұның себебі Қазақстан президентінің күйеу баласы болған Рахат Әлиевпен байланысты болуы мүмкін дейді Сәрсенбаев.
Мәселен, террористік әрекеттерді насихаттайтын, ұлтаралық жанжалды өршітетін нәрселер жарияламау, ол керек. Бірақ соны желеу етіп, билікке жақпайтын ақпараттарды таратуға тыйым салу, негізгі мақсат осы мына заңды көздеп отырған. Мына веб-сайттар қазір мемлекеттің басшысына қатысты, не болмаса соның төңірегінде өлдерге қатысты, дыбыс жазбаларын басқаларын таратып отыр. Ол ақпарат билік басындағыларға жақпайды. Оларды әшкерлейді өйткені. Оған дейін де веб-сайттар жұмыс істеп келді Қазақстанда. Қалай Рахат Әлиев сондай нәрселерін шығара бастады, солай мына заңға өзгерістер күшейді.
zona.kz.net сайтының иесі Юрий Мизиновтың сөзінше, оның сайтына біреулер жиі қиянат жасап, сайттың ашылмауын қалайды. Мұны кім істеп отырғанын, не тапсырып отырғанын мен білмеймін. Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме, бас прокуратура әлде Қазақстан президентінің әкімшілігі ме, білмеймін, дейді Мизинов.
Кто там делает, заказывает или КНБ, или администрация президента, или прокуратура, я не знаю.
Ал заң жобасын жасаушылардың мәліметінше, интернет кеңістігіндегі тек Ресей сегментінің өзінде лаңкестікті, сепаратизмді, экстремизмді уағыздайтын 600-ге жуық сайт бар. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жауапты хатшысы Батыр Махамбет Әжиев заңды Рахат Әлиевке қарсы бағыттап отырсыңдар деген пікірмен ашық келіспегенмен, кейбір адамдардың абыройын қорғау үшін жасалып отырғандығын жасырмады.
Заң жобасының бағыты заңсыз ақпараттарды таратпау. Осы заң жобаның негізгі мақсаты біздің азаматтарымыздың арнамысын интернет арқылы заңды түрде қорғау.
Ал Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының бақ азаттығы жөніндегі кеңесшісі Анна Карл Срайтердің пікірінше, заңдар арқылы шетелдік ақпарат таратушыларға шектеу қоюға болмайды. Бақтар үшін өз территориясында шетелдік ақпарат көздеріне деген шектеусіз мүмкіншілік болуы керек, дейді ол.
Средства массовой информации и телерадиовещания на их территории должны иметь неограниченный доступ к иностранным источникам информации.
Жас Алаш газетінің бас редакторы Сәрсенбаевтың ойынша, билік заң арқылы жалпылама айыптаулар мен бақтарды жауы мүмкін. Себебі заңда экстремизм деген сөздің өзіне түсініктеме берілмеген дейді ол.
Экстремизм дегеннің өзіне оны қалай түсінуге болады? Қай жағынан жіктеп, жіліктеп жүрді заңда көрсетілмеген? Бізде неге оны көрсетпейді тәптіштеп? Өткен жалпылама болған жақсы. Келген мәселемен кінәлі етіп тыйым салу шараларын қолдану оңай.
Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының кеңесшісі Карл Срайтердің пікірінше де бақтағы ақпаратты заңсыз деп табатын талаптың нақтыланбауы дұрыс емес. Мұндай шектеулерді енгізу Қазақстанның Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының мүшесі ретіндегі халықаралық міндеттемелеріне нұқсан келтіруі мүмкін деді ол.
С учетом размытости самих критериев незаконного содержания материалов СМИ, введение подобных ограничений способны принести ущерб международными обязательствами Казахстана в сферу СМИ как участников ОБСЕ.
Ал ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жауапты хатшысы Махамбет Ажиевтің пікірінше, бас прокурор сайтты тек уақытша тоқтатады, ал соңғы шешімді сот шығарады деді ол. Және оның пікірінше, бұл заң жобасындағы нормалар жаңадан жасалмаған. Тек лаңкестікке, экстремизмге қарсы, сепаратизмге қарсы, ұлттық қауіпсіздік және басқа да заңдардағы нормалар жазылған деді ол. Ал әділ сөз төрайымы Қалиеваның пікірінше, аталған заңдардағы шектеулердің барлығы осы заңға әдейі жинақталып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақ үкіметі алкоголь өнімдерін сату уақытына шек қоюға ниет танытып отыр. Олардың ойынша осылайша елдегі азаматтарды ішімдікке тәуелділіктен арылтуға болады. Десе де, бұл кейбір кәсіпкерлердің бизнесіне зиянын тигізейін деп отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Арақ шарап сату мерзіміне шектеу қойылуы мүмкін. Егер де қазір талқыланып жатқан денсаулық кодексі қабылданатын болса, онда республикада ішімдіктерді сатуға түнгі сағат 11-ге дейін ғана рұқсат етілетін болады. Мәжіліс депутаты Зейнолла Алшынбаевтың айтуынша, мұндай өзгерістер ұлт денсаулығын сақтауға ықпалын тигізеді.
Қажет адам керек адам оны алдына алып қояды. Өркениет елдерде он тіпті магазин дүкеннен сатып алғанның өзінде оны арнайы қорапқа салып алып шығу керек. Оны тіпті көрсетуге болмайды.
Арақ шараптың сатылуына тыйым салу мәселесі бұған енді көтеріліп келген мәселе. Алматы қаласындағы құқық қорғау органдары мамандарының айтуынша, қылмыстардың 30% түн кезінде жасалса, қылмыс жасаған адамдардың жартысы мас күйінде болатын көрінеді. Олардың айтуынша, қылмыстық жауапкершілікке тартылған адамдардың барлығы дерлік арақты түнгі 12-ден соң ішетіні де анықталған. Оның үстіне бұл батыс елдерінде бар тәжірибе дейді салауатты өмір салтын сақтау ұлттық орталығының директоры Қазбек Төлебаев.
Осы ішімдіктердің қай уақытта, кім, қай жерде, кімге сатылуын реттемей, бұл жұмысты оңға қою қиын. Мына көптеген дамыған елдердің өзін алып қарасақ, кім болса сол, қай жерде болмасын, түннің, күннің қай уақыты болмасын, кім болмаса оған болмасын, сата бермейді. Олардың өздерінде де неше түрлі киоск, неше түрлі кішкентай магазин, олар мектептің қасында тұр ма, мектептің қасында емес пе, бүгінгі таңда бұның бәрі ескерілмей отыр. Ал ол жақта бір сол әдейі дүкендер болады, сол дүкендерде сатылады. Немесе ондай үлкен дүкен болмағанмен ол ішімдіктер бөлек сатылады. Оларда да кезіндегі бізде болғандай сатылудың өзінің уақытта реттеліп отырады. Бұл мәселені біз өзіміз көтердік.
Десе де денсаулық кодексіндегі бұл баптар кейбір кәсіпкерлерге зиянын тигізейін деп тұр. Мәселен, ішімдік сату бизнесмен айналысатын кәсіпкер Сергей Кутелектің айтуынша, мұндай кодекс қабылданатын болса, кірісінің 1/3 бөлігінен айырылады, ал елде заңсыз арақ сатумен айналысатын алыпсатарлар көбеймек.
Хорошо, не будет торговать такой, как мой магазин.
Жарайды, менің дүкенім сияқты дүкендер арақ сатпайтын болады. Басқа да кәсіпкерлер өркениетті түрде сатпай-ақ қойсын. Сәйкесінше салық та төленбейді. Есесіне көшеде ішімдік сататын адамдар көбейеді. Дейді Сергей Кутелек. Әзірше аталмыш кодексті парламенттің төменгі палатасы ғана мақұлдады. Әрі қарай қалай болатыны белгісіз. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақ үкіметінің алкоголь өнімдерін сату уақытына шек қоюға ниет танытып отырғанына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сәуірдің 8-інде мәжіліс депутаттары алкогольді өнімдерді түнгі уақытта сатуға тыйым салатын денсаулық кодексін бірінші оқылымда мақұлдады. Егер аталмыш құжат қабылданса, Қазақстанда арақ шараптың сатылуына шектеу қойылуы мүмкін. Осыған байланысты алматылықтар пікірлері сан алуан. Ендігі кезекте тұрғындар арасында сауалнама жүргізген тілшіміз Мәншүк Асаутайға сөз кезегін берсек.
Қаралып жатқан заң жобасы қабылданса, жасы 21-ге толмаған азаматтарға ішімдік сатуға тыйым салынбақ. Ал дүкендердің халыққа спирттік өнім сататын уақытына шектеу енгізіледі. Нақтырақ айтқанда, түнгі сағат 23:00-ден таңғы сағат 8-ге дейін ешқандай ішімдік сатылмайтын болады. Бұл ақпаратты Сая есімді қала тұрғыны құптарлық деп отыр.
Мен өзім ішімдікке қарсымын. Арақ шарап сататын магазиндерді қойса деп өзім ойлаймын. Әсіресе кешкісінен түнге таңертеңге шейін сатылмаса жақсы болатын еді.
Кей ақпарат көздерінде соңғы уақыттары ішімдікке салынушылар көп дегенді естейміз. Сондықтан бұл заң қабылданса, осындай статистиканың өзгерері сөзсіз дейді сұхбаттасымыз.
Шетон адамдар негізінде қазір көп боп барайатыр. Қазір заман қиын болған соң ба, жұмыс аз, жұмыс таба алмайды, содан ба адамдар көбінесе ішімдікке салынып жатыр. Сол жағын кішкене дұрыстаса жақсы болатын еді.
Ал Жомарт есімді жігіттің айтуынша, шектеуді тек дүкендерге ғана емес, жастардың көп баратын түнгі клубтарына да қою керек екен.
Енді жастар енді қазір кешкісін бастайды ғой, қыдыруды. Енді өз басым ондай жаңа тоқтаса екен деймін. Мына сауда магазиндерде, дүкендерде енді ол жерде жаңа қадағалап отырса екен, жаңа сатқызбауды, сондай шаралар қолданса деймін. Жаңа 18 жасқа толмаған, кәмелет жасқа толмағандар соларға сатпау үшін.
Алайда Майра есімді ендігі бір сұхбаттасымыз спирттік өнімдердің кәсіпкерлерге тіпті мемлекет бюджетіне қомақты ақша әкелетіндігін мойындаған жөн дегенді айтады. Сондықтан бұл өнімдерді сатуға шектеу пайда болса, бюджетке де түсетін салықтың азаяры сөзсіз дейді ол.
Бірақ тоқтатып тастау деген болмайды ғой, өйткені ол, например, экономикаға кедергі тигізеді. Содан кейін енді ішпеген адам, конечно, жақсы, ішкен адам қайбір жақсы дейсіз. Жастарымызды бұзып жатыр ғой қазір. Сол түнгі клубтардан бастасын, а магазинде 18-ге толмаған адам дарға сатылмасын жас балаларға. Бізде бәрі ақша жасау үшін любой магазинде жас балаларға темекін де сатады, мына ішімдіктерді де сатады.
Сұхбаттасымыз сондай-ақ азаматтар денсаулығын сақтау үшін ішімдік сатуды шектеуден емес, ең алдымен тәрбиеден бастау қажет деген оймен де бөлісті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған Азаттық радиосының хабарлары бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Өткен жылы Алматы қаласында 369 балабақша жұмыс істеп тұрған, ал қазіргі таңда олардың 200-і жабылып қалған. Осының салдарынан біршама ата-аналар балаларын балабақшаға орналастыру қамымен жүр. Мектепке дейінгі тәрбие беру үшін тұрған қала тұрғындарының өзі кезектерін бір жылдан аса тоса деген, ал алматылық тіркеуі жоқ ата-аналар балабақшаның маңайына да жолай алмайды. Енді тақырыпты тілшіміз Қарлығаш Сұлтанғазиева одан әрі жалғастырады.
Алматыдан қоныс аударған Елмира Жақсылықованың кішкентай екі баласы бар. Ауылды жерде жұмыстың ыңғайы болмаған соң қалаға келіп тиын-тебен таппақ болған. Енді баласын балабақшаға орналастырудың қамымен жүр екен.
Ұлым 3 жаста, биыл садикке беруім керек. Оған да садикке прописка сұрайды. Прописка болмаса болмайды, қабылдамаймыз дейді. Короче, жұмыс та жоқ, не істеріміз білмей жүрміз міне. Жолдасым қайтыс болып кеткен соң сол қиналып осы қалаға келгенбіз ғой. Жұмысым да жоқ, енді ұлымды садикке орналастырып өзім бір жұмысқа кіріп кетсем ба десем, ешкім алмай жатыр, прописка сұрап. Орын жоқ дейді, ақша сұрайды мысалы кейбір жерлерде.
Ана мен балаға барлық жағдай жасаймыз. Тек халықтың санын көбейтсеңдер болғаны деп жатады. Сонда бұның бәрі жайсыз болғаны ма дейді Елмира.
Ондай адамдар көп екен. Қасында да бір екі адамдар бар, олар осы балабақшаға орналастырамай, олар да жүр. Осы Қазақстанның келешегі, болашағы осы жастарда дейді. Бұлар өсіп келе жатқан жастарды қолдамаса ешкім, қалай ол жастардың қолында деп Қазақстанды айта алады. Біз Қазақстанда жүріп, өз жерімізде жүріп, балдарымызды дұрыстап оқыта алмаймыз да, садикке де бере алмаймыз, жұмысқа да орналаса алмаймыз.
Елмираның айтуынша, өзі сияқты балабақшаға ұл-қыздарын орналастыра алмай жүргендер көп екен. Бұл ақпаратты Алматы қаласы білім басқармасының мамандары да растайды. Алайда бұл жағдайды олар жыл сайын дүние есігін ашып жатқан бүлдіршіндердің саны өсіп отыр деп түсіндіреді. Ресми деректерге сүйенер болсақ, 2003 жылы республикада 11 мың бала дүниеге келсе, 2008 жылы 28 мың бала туылған екен. Осыған қарамастан маман Алматыда балабақшалардың саны көбеюдің орнына азайып отырғандығын айтады. Мәселен, алдыңғы жылдары қалада 369 балабақша жұмыс істеп тұрған болса, қазіргі таңда оның 200-ден көбі жабылып үлгеріпті. Бүгінгі күні Алматыда 163 балабақша жұмыс істеуде. Осыған орай Алматы қаласы билим башкармасынын бас маманы Людмила Туреш кызы кала тургундарын балаларына орун жетпей жаткан кезде Элмира сыяктуу тұрақты тіркеуі жоқ ата-аналарға еш көмек көрсете алмайтындығын айтты.
Енді прописка болмаса, енді қалаға келіп тұрам десе, пропискасын жасасын. Бізде қаланың маңайында қаншама поселкелер бар. Бәрі сол қалалардағы балабақшаға. Ол Алматы облысының проблемасы.
Басқарма маманның айтуынша, қазіргі таңда баласын балабақшаға орналастыру үшін 24 мың адам кезекке тұр екен. Олар өздерін кезектерін күтері сөзсіз. Алайда 5-6 жас аралығындағы балаларды кезексіз қабылдауға міндеттіміз, дейді Людмила Туреш қызы.
5-6-ға келген балаларды аудандық білім бөліміне барса, оларды кезексіз балабақшаға орналастырады. Себебі бізде үкіметтің қаулысы бар. 5-6 жастағы балаларды біз міндетті түрде мектепке дайындауымыз керек.
Елмираның ұлы сияқты балабақшаның маңына жолай алмай жүрген 4 жасар Нұра Еріңіз қызы өзін балабақшаға барғысы келетінін жасырмады.
Қадірмен тыңдарман, балабақша проблемаларына арналған хабар назарларыңызға ұсынылды. Енді соңғы жаңалықтар назарыңызда.
Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы айда Қытайға ресми сапармен барады. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қазақстанда Қытай елшісі президент Назарбаев сәуірдің 17 мен 19 аралығына жоспарланған ол сапарында аймақтық экономикалық саммитке қатысады деп айтқан. Сонымен қатар Қазақстан басшысы Қытай президенті Ху Цзиньтаомен ынтымақтастық мәселелеріне қатысты келісімдерге қол қояды деп күтіліп отыр. Назарбаевтың бұл сапары Қазақстан экономикалық дағдарысқа тап болып отырған кезде болайын деп отыр. Атырау облысы Қызылқоға аудандық соты бұрынғы имам Мұрат Сұлтановтың берген талап арызын қанағаттандырып, аудан әкімі Жангелді Рахметқалиевке арыз иесіне моральдық өтемақы ретінде 50 мың теңге төлеуді міндеттеп шешім шығарды. Мұрат Сұлтановтың айтуынша, осыған дейін мешіт ғимаратын әкімшілікке беруден бас тартқаннан кейін әкім Жангелді Рахметқалиев оны қудалап мешітке кіруіне тыйым салып және дәстүрлі емес діни ағым салафизмнің өкілі деп кінәлаған. Бүгін Грузия астанасы Тбилисиде оппозицияның жаппай шеруі басталды. Олар президент Михаил Саакашвили биліктен кеткенше ереуілдерін жалғастыратындықтарын айтып отыр. Грузия билігі 2007 жылы қарашада бірқатар көтерілісті басып тастаған соң елде кезектен тыс сайлаулар өткізуге шақырған. Екі айдан кейін Саакашвили сайлауда жеңіске жеткен болатын. Саакашвилидің қарсыластары ол жеңіске әділетсіз жолмен келді деп отыр. Сарапшылар өткен жылғы тамыз айындағы ресеймен соғыстан кейін президент Саакашвилидің билігі әлсіреді деп айтуда. Молдованың орталық сайлау комиссиясы жексенбілік сайлау қорытындысын мақұлдап, коммунистерге парламенттен 60 орын беріп отыр. Бұл дауыс берулер нәтижесіне қарсылық танытушылар сейсенбі күні Кишиневтағы үкіметтік ғимараттарды басып алып, төңкеріс жасамақшы болғанда адам шығыны болып, 270 адам жараланды. Одан кейін қауіпсіздік күштері қалаға бақылауды өздері алды. Коммунист президент Владимир Воронин билікті құлатпақшы болды деп Румынияны айыптап отыр, бірақ Бухарест ол айыптауларды жоққа шығарды. Батыс елдері тараптарды тыныштануға шақырып отыр. Бұл арада ресейлік ақпарат агенттігі Молдова билігі Румынияның 3 журналистін елден шығармақшы деп хабарлады. Ал Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров болса, Еуропадағы мен Румыния Кишиневтағы көтерілісте көрінген румыниялық тулар мен ұрандар Молдованың егемендігін бұзуға бағытталмағандығын дәлелдеуі тиіс деді. Ауғанстан полициясының хабарлауынша елдің оңтүстігіндегі есірткі тасымалын бақылаушы күштерге қарсы бомбалық шабуылдан 5 полицей мерт болып, тағы 4-еуі жараланды. Полиция өкілінің хабарлауынша жанкештілік шабуыл Хилман провинциясындағы Лашкаргахта орын алды. Ауғанстанның бұл өңірі героин есірткісінде кездесетін апиынның әлемдегі ең үлкен өндірістікті аймағы болып табылады. Хабарлар қарағанда әлемдегі есірткі өндірісінің 90% ауған есірткісі қамтиды.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдатта Ақш күштерінің елге кіргеніне 6 жыл толғанына байланысты наразылық шерулері өтіп жатыр. 2003 жылдың сәуірдің 9-ында американ әскерлері Бағдаттың орталығында Саддам Хусейннің үлкен ескерткішін құлатқан болатын. Бүгінде заңсыз деп танылған бас партиясының жетекшісі Изат Ибрахим Аль-Даури ирақтық бүлікшілерді өз күрестерін жалғастыруға шақырып отыр. Дүйсенбі күннен бері Бағдатта болған бірнеше шабуылдан 50 адам қаза тапты. Иран Батыстың ядролық келіссөздеріне жауап бермес бұрын оның егжей-тегжейін қарап шығатын болады. Бұл туралы президент Махмуд Ахмадинежадтың бас көмекшісі Reuters агенттігіне хабарлаған. Теһранға келіссөздер ұсынысын Құрама Штаттар, Ресей, Қытай, Франция, Британия және Германия Лондондағы келіссөздерден кейін жасаған еді. Иранмен тікелей келіссөз өткізуден бас тартып келген ақштың бұрынғы саясатын өзгерте бастаған президент Барак Обама әкімшілігі қазірден бастап Құрама Штаттар Иранмен оның ядролық мәселелерін талқылауына қатысатын болады деп айтты. Ресейдің тұңғыш газ тасымалы оңтүстік Кореяға осы аптада жетеді. 65 мың тонна болатын табиғи газ тасымалы портты қала Тхонинге жеткізіледі. Оңтүстік Кореялық ақпарат көздерінің жазуынша, бұл Ресеймен жылына 1,5 миллион тонна газ жеткізу бойынша 20 жылға жасалған келісімнің алғашқы тарихи тасымалы болып отыр. Оңтүстік Корея осыған дейін Таяу Шығыс пен Оңтүстік Азияның газына тәуелді болып келген. Оңтүстік Корея табиғи газды әлем бойынша ең көп тұтынатын елдердің бірі, бұл елдегі тұрғын үйді жылытудың өзіне 7,8 миллион тонна газ импорты қажет екен. Газ құбырында болған жарылысқа байланысты Түркменстан газының Ресейге жөнелтілуі тоқтап қалды. Түркмен ресмилері Өзбекстанмен шекаралас жердегі газ құбырында жарылыс болғандығын айтып, оны жөндеу жұмыстары 3 күнге созылып отыр дейді. Түркменстан Ресейге жылына 50 миллиард текше метр газ беріп келеді. Газпром өзінің газ кеніштері ескіріп, газ азайған соң түркмен газын Еуропаға сатып келеді. Ирақ премьер-министрі Нури Аль-Маликидің Мәскеуге сапары басталады. Ирақтағы ақпарат ұйымдарының айтуынша, Малики өзінің Ресейге 3 күндік сапарында экономикалық келісімдерге қол қояды деп күтіліп отыр. Сонымен қатар Ираққа Ресей компанияларының оралу туралы мәселелерді талқылап, Лукойлды Ираққа қайтару жөнінде талқылайтын болады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстандағы совет дәуірінен қалған жер, су, көше атаулары мен ескерткіш тақталар және совет көсемдердің ескерткіші әлі күнге сақталып келеді. Сондай-ақ, халықаралық тақырыптар қатарында Грузияда наразылық шерулері басталды деген хабар. Сондай-ақ, халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің жобасын Қазақстан парламентінің мәжілісі бірінші оқылымда мақұлдағаны жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылады. Осыған қоса, бүгінге дейін ғылыми тұрғыда Қазақтың дәстүрлі музыкасы бір тұтас мәдени рухани құбылыс ретінде парақтала қойған жоқ деген проблемалық хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Тбилиси мен Грузияның басқа да қалаларында оппозициялық топтар жиналып, президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін және кезектен тыс сайлау өткізуді талап етуде. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша, Тбилисидегі шерулерге шамамен 150 мың адам қатысуда. Оппозиция белсенділері талаптарымыз орындалмайынша, шерулеріміз тоқтамайды деп отыр. Енді бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Саида Бабамқожа баяндап береді.
Грузиядағы наразылық шараларын ұйымдастырушылар Тбилисиде жаппай шерулерін бастап отыр. Азаттық радиосы тілшілерінің хабарлауынша, наразылық танытушылар парламент ғимараты алдында бейсенбі күні таңертеңнен бастап жиналған. Бұл жерге жүздеген полиция қызметкерлері орналастырылды. Шерулер сондай-ақ Грузияның басқа да ірі қалаларында ұйымдастырылып отыр. Олардың арасында Кутаиси мен Батуми қалалары да бар. Осыдан дәл 20 жыл бұрын елдің тәуелсіздігін талап етіп шыққан бейбіт наразылық танытушыларды совет билігі басып жаншыған болатын. 1989 жылдың сәуірінде полиция мен қауіпсіздік күштері халыққа шабуылдаған кезде 21 адам қаза тапқан болатын. Олардың 17-сі қыз-келіншектер еді. Бейсенбі күнгі демонстрациялар сол оқиғаның 20 жылдығына сай келіп отыр. Сәуірдің 9-ы күні президент Михаил Саакашвили қанды оқиғаларды еске алып, Грузия халқын ұлттық бірігуге шақырды. Біз демократиялық елміз, әркімнің өзінің жеке пікірі бар, бірақ бір нәрсе анық. Пікір қайшылықтарымыз бен әртүрлі көзқарастарымызға қарамастан, біздің ортақ отанымыз бар. Біз осы отанымыз үшін бірігуіміз керек, отанымыз үшін үзіліссіз жұмыс істеуіміз керек. Біз бостандық бағытындағы соғысымызды аяқтауымыз керек. Елімізді толығымен азат етіп, заманауи және демократиялық еуропалық мемлекетке айналдыруымыз керек, деді Грузия президенті. Өткен жылдың тамыз айында Ресей мен арада орын алған соғыстан кейін Саакашвилиге қысым күшеюде. Оппозиция жетекшілері өз қолдаушыларын Грузия қалаларындағы шерулерге қосылуға шақырды. Оппозициялық Грузия үшін одақ қозғалысының басшысы Грузияның Біріккен ұлттар ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласания сәрсенбі күні Тбилисиде баспасөз мәслихатын өткізіп, былай деп мәлімдеді. Біз Раушан төңкерісінің жолынан айрылдық, бірақ біз үкіметпен президентке және халықаралық қауымдастыққа халықтың билікке сенімсіздік танытып отырғанын көрсетпекшіміз. Біз талап етіп отырған өзгерістер заңды, себебі соңғы бір жарым жыл елімізді ғаламдық үлкен саяси дағдарыс қалып келді, деді Аласания. Шерулердің алдында оппозициялық топтар билік орындары кейбір мүшелерімізді қамауға алды, деп хабарлады. Біріккен Грузия демократиялық қозғалысы партиясының мәлімдеуінше, Рустави қаласында түнде 60-ға жуық оппозиция белсендісі тұтқындалған. Партияның баспасөз хатшысы Хатуна Иванишвилидің айтуынша, тұтқындалған белсенділер бейсенбі күні Тбилисиге барып, шеруге қатыспақшы болған. Бірақ Грузия ішкі істер министрлігі оппозициялық белсенділердің тұтқындалғандығы жөніндегі хабарларды жоққа шығарып отыр. Ішкі істер министрі Вано Мирабишвилидің мәлімдеуінше, биліктің мақсаты зорлық-зомбылық әрекеттерінің алдын алу болып табылады. Мақсатымыз зорлық-зомбылық әрекеттеріне жол бермеу. Сондықтан біз үкіметтік ғимараттарды қорғаймыз, деп келістік. Қақтығыстың орын алуына жол берілмейді, деді Мирабишвили. Кей сарапшылардың айтуынша, Грузия үкіметіне қарсы наразылық шаралары толқуларға айналуы мүмкін.
Тбилиси және Грузияның басқа да қалаларында оппозициялық топтар жиналып, президент Михаил Саакашвилинің қызметінен кетуін және кезектен тыс сайлау өткізілуді талап етті.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің жобасын Қазақстан парламентінің мәжілісі бірінші оқылымда мақылдады. Бірақ кейбір депутаттар денсаулық сақтау министрлігі заңды пайдаланып, қарашат айналымы мол дәрі сататын бизнеске мемлекеттік монополист жібермекші деп есептейді. Министр болса, есесіне дәрі құнын арзандатамыз деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ресми мәлімет бойынша республикалық бюджеттен жеңілдікпен дәрі алуға деп қаржы бөлінеді және әрбір емханада кейбір науқастарға тегін берілетін дәрілердің тізімі бар. Мемлекет тек әлеуметтік маңыздағы індеттер бойынша көмек көрсетуге тиіс. Осындай науқаспен ауруханада жатқандар дәрілерді не жеңілдікпен, не тегін алуға тиіс. Осындай жеңілдіктерге үйреніп қалған Қостанай тұрғыны Айнұр Күзербаеваның айтуынша, жекеменшік дәріханалардан гөрі мемлекеттік дәріханалар халыққа пайдалы.
Қостанайда әр дәріханада зейнеткерлерге және студент жастарға жеңілдіктер болады 10-15%. Мен ойымша олар мемлекеттік дәріханалар деп ойлаймын.
Жергілікті экономистердің айтуынша, дәрі сатудан түсетін қаржы кәсіпкерлерге орасан табыс әкеледі. Сондықтан олар бұл бизнеске мемлекетті араластырмауға тырысады. Оның сыртында жыл сайын Қазақстанда медицинаны қаржыландыру 30%-ға ұлғайып келеді. Ресми мәлімет бойынша, қазір Қазақстандағы барлық дәріханалардың 95%-ы жекеменшік қолда. Мемлекеттік дәріханалар тек 5%-ға әзер жетеді. Олар ауруханаларда орналасқан. Қызылорда қаласындағы жастар жетістігі қоғамдық қорының өкілі Жақсыгүл Махамбетованың пікірінше, дәріхана иелері табысын жасырғысы келеді. Сондықтан қазіргі уақытта денсаулық сақтау саласына жұмсалатын қаржы туралы мәлімет алу қиын, дейді ол.
Сол саладағы кәсіпкерлер мәліметтерді бергісі келмейді. Неге? Өйткені олар бұны коммерциялық құпия деп есептейді.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Владимир Бобровтың мәліметінше, Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры Самұрық фармация деген атпен акционерлік қоғам құрған. Бұл базардағы бәсеке таласын шектеу, деді ол. Егер де дәріні тасымалдайтын ортақ компания болса, бағаның төмендеуіне менің сенімім жоқ, деді депутат. Ал кепілдендірілген медициналық көмекке кіретін дәрілерде көптеген атаулар бар және осы тізімді бүгінде бірінші кезекте отандық өндірушілер игеріп келеді. Себебі бұл қарапайым және жеңіл шығарылатын дәрілер мен қосымша материалдар, деді депутат. Ал заңдағы норма бәсеке таласын әділетсіз етпейді ме? Біз заң арқылы монополисті жасап отырған жоқпыз ба? Себебі мұндай әрекетке бару бізге рұқсат етілмейді, дейді депутат Бобров.
Если будет единый поставщик, я не уверен, что будет снижение цен. То есть не создаем ли мы через законы монополистов, что в принципе нам запрещено делать?
Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің сөзінше, ол министр болмай тұрып, бәсеке таласы болуын қалаған. Бірақ қазір кейбір облыстарда сатылатын дәрі өзге облыстардан 5 есе қымбат болып шыққан. Мемлекет болса, ортақ дистрибьютор арқылы базардағы шағын және орта бизнеске араласып отырған жоқ. Тек бір салаға кіруге мәжбүр. Әрине, бұл сирек кездесетін шара, бірақ министрлік кепілдендірілген көмекке кіретін 27 түрлі дәрінің бағасын арзандатқысы келеді, дейді ол.
Бұл мемлекеттік дистрибьютор зауытпен тікелей жұмыс жасап, мына ортасындағы 5 посредник ол болмайды деген сөз. Демек, баға бірден түсіп кетеді деген сөз. Екінші, ол зауытпен тікелей жұмыс жасағаннан кейін контрабандалық, контрафактылық тауарлар болмайды деген сөз. Өйткені бұл дистрибьютор тікелей зауыттан кәдімгі өзінің сертификаты бар, халықаралық стандартқа сәйкес тіркелген дәрі-дәрмектер алынатын болады.
Денсаулық сақтау министрлігінің фармация комитетінің мәліметінше 95 жылдан бері фармацевтика саласы бәсекеге берілді. Мақсат нарық талаптарына сәйкес бәсекенің арқасында дәрінің бағасын арзандату деп хабарланған. Жекеменшік кәсіпкерлік туралы заңға, бәсеке туралы заңға және дәрі құралдары туралы заңға сәйкес мемлекет дәрі сату саласына араласпауға тиіс. Ресми мәлімет бойынша елде сатылатын дәрінің 90% шетелден енгізіледі. Отандық өндіруші өнімі тек 10%-ға жетеді. Онда да бұл дәрілерді Химфарм, Рамат және Global Farm сияқты бірнеше кәсіпорын ғана шығарады. Осыған орай жергілікті саясаткерлер елге енгізілетін шетелдік дәріні азайту керек деп сан рет ұсыныс жасаған. Ал денсаулық сақтау министрлігінің фармация комитетінің мәліметінше, дамыған елдердің өзінде отандық өндіруші дәрілерді ішкі тұтынудың тек 20%-ын жабады. Өйткені дәрі шығару өндірісін ашуға көп шығын және уақыт қажет деп хабарланды. Ал дәрі құралдары туралы заңда жазылғандай, дәріханаларды денсаулық сақтау министрлігі емес, жергілікті органдар ашуға құқылы. Онда да аса қажет болған жағдайда. Бірақ заңда жазылғандай, шалғай аумақтар үшін денсаулық сақтау министрлігінің мамандары дәрі сатуға құқылы. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы айда Қытайға ресми сапармен барады. Атырау облысы Қызылқоға аудандық соты бұрынғы имам Мұрат Сұлтановтың талап арызын қанағаттандырып, аудан әкімін оған 50,000 теңге төлеуге міндеттеді. Тбилисиде оппозицияның жаппай шеруі басталды. Молдованың орталық сайлау комиссиясы сайлау қорытындысын бекітіп 60 орынды коммунистерге берді. Иран батыстың ядролық келіссөздеріне жауап бермес бұрын оның егжей-тегжейін қарап шығатын болады. Ресей газының алғашқы тасымалы оңтүстік Кореяға осы аптада жетеді. Газ құбырындағы апаттан Ресейге түркмен газы жетпей қалды. Ирақ премьер-министрі Мәскеуге барады. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағатты бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстандағы совет дәуірінен қалған жер, су, көше атаулары мен ескерткіш тақталар және совет көсемдерінің ескерткіші әлі күнге сақталып келеді деген хабар. Сондай-ақ, бүгінге дейін ғылыми тұрғыда Қазақтың дәстүрлі музыкасы бір тұтас мәдени рухани құбылыс ретінде парақтала қойған жоқ деген проблемалық хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Қадірмен тыңдарман, енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда совет дәуірінен қалған жер, су, көше аттары және ескерткіш пен ескерткіш тақталар әлі күнге көптеп кездеседі. Қазақстан тәуелсіздігін жария еткен алғашқы жылдары советтік атауларды жаппай ұлттық атауларға алмастыру шаралары бастау алғанымен, ол кейінгі кезде мүлдем тоқтап тұр. Сарапшылардың кейбірі бұл мәселе төңірегіндегі көп түйткілді бір жақты шешу үшін арнайы заң қажет десе, келесі бірі бұған биліктің өзі кедергі болып отыр дейді. Сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның солтүстік облыстарының атауын ауыстыруға жергілікті жердегі атқарушы биліктер кейбір өкілдері қарсы болып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғанға дейін ұлттық ономастика мәселесін көтеріп, тәуелсіздіктен кейін қала көше атауларының өзгеруіне мұрындық болған қазірде Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралы Қуанышәлі жер су атауларын ұлттық атауға өзгертуді жергілікті халықтың талқысына салуға болмайды. Ал бұл мәселенің күні бүгінге дейін шешімін таппауы тікелей президент Назарбаевтың жүргізіп отырған саясатының кесірі дегенді алға тартып отыр.
Назарбаевтың өзі тежеп отыр. Өйткені ол жалған саясат жүргізіп отыр. Ана жергілікті тұрғындардың еркіне салу керек деп. Ол болмайтын нәрсе ғой. Кеше отаршылдық кезде Зесін Батыр осында келіп қоныстанып сүйткен кезде қазақтан рұқсат сұраған жоқ, бәрін өзгертті де жіберді орысшалап. Енді келіп олардан рұқсат сұрау керек. Семей, Өскемен деген ол орысша атаулардың қазақша формаға салған өзгерген түрі ғана. Сондықтан Семей қылып өзгерту дұрыс емес. Осы біздің қазіргі елді басқарып отырған осы адам осыған барып тіреледі осы мәселе. Өйткені бүкіл билік осының қолында.
Алайда мәдениет және ақпарат министрлігі жанындағы ономастика комитетінің бас сарапшысы әрі үкіметтің жанындағы мемлекеттік ономастика комиссиясының үйлестірушісі Ерлан Күзекбайдың сөзіне қарағанда, аймақтардағы атауларды өзгерту жергілікті атқарушы биліктің ұсынысымен және жергілікті қоғамдық пікірмен санаса отырып жүзеге асатын көрінеді. Соның ішінде солтүстік облыстардағы қоғамдық пікір мұндай өзгертулерге түбегейлі қарсы екен.
Елбасының өзі осы мәселені көтеріп жүргенде бір екі сөз айтып еді, осы бәрі соған қарсы шығып біз өзгертпейміз дегенде үлкен қоғамдық қарсы пікір қалыптастырды да оны ешқандай жергілікті өкілді атқарушы органдар қолдамай отыр. Сол себепті бұл мәселе заң шеңбері аясында шешілмей отыр. Қалалық жергілікті атқарушы органдар шешеді. Бұл жерде біздің мемлекет өкімі жүрмейді. Үкіметтің де тіпті елбасының да мына көше атауын сендер былай бүйтінде бүйтінде болған заң бойынша өкім бере алмайды, былай былай деп. Оны бәрі жергілікті жер өздері шешеді.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім болса, ономастика мәселесін жергілікті халық өзі ақ шешеді. Тек биліктегілер совет кезінен қалған кадрлар болғандықтан ұлттық ономастика саясаты тұрлап тұрғанын айтады.
Сол билікте отырған адамдар сол тәуелсіздік үшін қазақ мемлекеті үшін күрескен жоқ қой. Олар аспаннан түскен бір билік болды да, тек пресс секретарь деген президент, обком партия, райком партиялардың бәрі қаланың әкімі, аудан әкімі деген атты өзгерткеннен басқа ешнәрсе өзгерген жоқ. Әрине бұның бәрін жергілікті халық өздерінің қолына алып, жергілікті өзін өзі басқару заңы болып, егер жүйесі болса оны өзгерту оңай болады. Ондай жергілікті өзін өзі басқару жүйесі Қазақстанда жоқ. Сондықтан бәріміз де жаңағы мәслихатқа қарап жалтақтаймыз, мәслихат әкімшіліктен асып кете алмайды, бірімізге біріміз қарап отырмыз.
Сондай-ақ Дос Көшім өзі жетекшілік ететін ұлт тағдыры қозғалысы ұлттық ономастика туралы заң жобасын дайындағанын, оны үкіметке ұсынатындарын да атап өтті. Сөз болып отырған мәселеге қатысты Алматы қалалық тілдерді дамыту басқармасының бастығы Кенжехан Матыжанов советтік атаулар мен ескерткіштерден арылу үшін арнайы заң қажет екенін, алайда ондай заңды даярлауға үкімет асығар емес деп отыр.
Кеңестік кезеңнен қалған зардапты мұраларды жою жөнінде арнайы заң қабылданған жоқ. Оларды заңның ретімен алу жөніндегі мәселеде қарастырылған жоқ. Ал енді Алматының көшелері алғаш кезде орталық көшелердің көпшілігі өзгертілген. Қазір Алматы қаласы бойынша 1840-тан астам көше бар. Сол көшелердің 300-ге жуық көшенің аты әлі күнге дейін қайталанады. Сол кезеңдегі Кеңестер одағының батыры, Кеңестер одағының еңбек ері деген сияқты кеткен атаулар әлі күнге дейін өзгертілмей тұр.
Қазақстанда Павлодар, Петропавловск сияқты қалалардың атауы және өзге қалаларда советтік кезеңнен қалған көше аттары мен советтік белгілі белгісіз адамдарға қойылған ескерткіш тақталарда, сондай-ақ Ленин мен Сталиннің ескерткіштерін көруге болады. Осындай ескерткіштердің бірі Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының жанындағы алаңда орналасқан. Ол жерде Қазақстан оппозициясы мен қоғамдық қозғалыстардың әртүрлі мәселелерге байланысты билікке наразылық шерулері өтіп тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық бағдарламасын Қазақстанның рухани тақырыбына арналған хабармен жалғастырсақ. Домбырашы, дирижер Жұмагелді Нәжмеденов көп ғасырлық тарихы бар музыкалық аспаптар қазақ халқының музыкалық мәдениетінің пайда болуының және дамуының куәсі болып табылатындығын айтады. Мыңдаған жылдар аясында ұлы дала көшпелілерінің шыңдалған ғажайып мәдениетінің кіндік жұрттағы мұрагері қазақтар болды және олар сол ұлы мәдениеттің арқауын үзіп алмай бүгінгі күнге дейін жеткізіп келеді. Өкінішке орай, бүгінге дейін ғылыми тұрғыда қазақтың дәстүрлі музыкасы бір тұтас мәдени рухани құбылыс ретінде парақтала қойған жоқ, дейді домбырашы. Саналы ғұмырын домбыраға арнаған Жұмагелді Нәжмеденов бар арманым домбыраның үнін зерттесем дегенді айтады.
маманның пайымдауынша, бұл зерттеулер арқылы домбыраның қоңыр үнін қайтаруға болады. Ал енді осы тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Мәншүк Асаудайға берсек. Ақын Қадыр Мырзалиев кезінде нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген екен. Осының астарында көп мән бар дейді домбырашы Жұмагелден Әжімеденов. Оның пайымдауынша қазақты әлемге танытып отырған бұл аспап қазіргі таңда тиісті дәрежеде зерттелмеген. Соның кесірінен бүгінгі домбыраның нағыз өзіне тиесілі қоңыр үні жойылып барады дейді сұхбаттасымыз.
Бұл көне аспап болғаннан кейін әрбір шеберлер өзінің қалауынша жасап ала берген сияқты. Бірақ жаңа айтқан шертпе күйменен төкпегін домбыраларының формаларының өзге болуына байланысты оның дыбыстарында кейбір өзгешеліктер болған. Өзіне тән. Мысалы, батыстың домбырасы күмбірлеп характерді беріп тұрса, арқаның домбырасы қоңыр қазын қаңқылдаған үнінде берген. Бірақ өкінішке орай ол үндер қазір жоқ, жойылды.
Тарихқа үңілсек, Алматы облысы Жамбыл ауданынан табылған таңбалы тастағы домбыра суреті осыдан 6000 жыл бұрын қашалып жасалған екен. Музыка мәдениетінің оның ішінде шекті аспаптардың қайдан шыққанын осыдан ақ аңғара беруге болатын сияқты дейді Жұмагелді аға. Өйткені музыка аспаптары арасында бұдан көне жәдігер ғылымда жоқ. Осыдан Еуропадағы классикалық музыка аспаптарының түп тамыры қазақ жерінен шыққан деуге де негіз бар дейді ол. Сұхбаттасымыз домбырамыздың акустикасын зерттеп алып, соған сәйкес параметрлерін жетілдірсек, ешбір Еуропа аспаптарынан кем болмайды. Сет дегенді айтады.
Скрипка, фортепиано, гитаралардың бәрін акустикасы зерттеліп, классикалық аспап деңгейге дейін жеткендігін енді сол дәлелдеп отыр ғой. А классикалық аспапқа жету деген оның ішінде ол ғылым арқылы, ғылыми оны зерттеу. Біздің әлгі мына музыка аспап жасайтын шеберлердің шеберлігінен шықпайды. Біреу қойып жасайды, бір орнамент, біреу бірдемені жапсырып жасайды. Ол әдемілік дизайнда айтып тұрған жоқпыз. Бұл жерде олардың үнінің ғылыми түрде зерттелуі. Бұны акустика ғылым арқылы. Оның арнайы технология. Қазір біз осы домбыраны қазіргі заманның талабына сай компьютер арқылы зерттеп шықтық.
Маман домбыра тартудың үш тәсілі бар екендігін айтады. Біріншісі дәстүрлі тәсіл, қолға қарап, көзбен көре отырып, жадыға тоқитын құймақ-лақтық амалы, екінші халықаралық ноталық жүйе бойынша үйрену, ал үшінші сандық жүйе тәсілі. Соңғысының авторы Жұмагелді Нәжімеденов. Маманның сөзіне қарағанда, бұл аяқ астынан ашылған жаңалық емес. Шәкірттерге музыкалық аспапты меңгерту үшін бізге дейін Үндістан, Қытай, Жапон және тағы басқа шығыс елдеріндегі ежелден қолданып келе жатқан әдіс. Ол елдерде күні бүгінгі дейін әндерін осы сандық тәсілмен газеттер де тіпті сіріңке қорабының екі жағына сыйып кететінде етіп жазып үнемді пайдаланады екен. Кей ақпараттарда Қытайда осы сандық қарапайым тәсілмен кейде симфониялық оркестрге де шығармалар ойнатады екен деген де мәлімет бар. Сұхбаттасымыз бұрыннан ақ белгілі осы әдісті Қазақстанда пайдаланып келе жатқанымызға біршама жыл болды дейді. Осындай сандық тәсілді әркім өз түсінігімен пайдаланып жүзеге асырып жатыр. Бірақ белгілі жүйеге келтіріп, дамытып, кітап қылып шығарғандар өте аз. Мен өз тәжірибемде осы сандық тәсіл бойынша домбыра үйретудің адам айтса сенгісіз нәтижелеріне қол жеткіздім десем, өтірік емес дейді Жұмагелді аға.
Өмір қолына домбыра ұстамаған американдыққа үйреттік. Қазақ түгелі. Кеше Ақтаудан бір апай келді. Осыдан 3 жыл бұрын Айқын газетіне негір домбыра тартқанда қазақ қарап қалама деген бір мақалам шығып еді. Соны мен сканерлеп етіп алып дейді, 3 жыл бойы сізді іздедім дейді. Бір апай келіп тұр. Кеше балалардың каникулында осы жерге келіп, екі оқитын немересін. Осы жерде Бейсенғали Газатын біз өмірдің гүліміз деген әнді жаңағы балаға мамасының көзінше 3 минутта ойнатып жібердім. 3 минутта. Енді жаттатқан жоқпын, ойнатып деп. Бір ойнатып қарау ғой, ары қарай жаттау баланың мойнында. Ананы ойнату. Мамасы мәз бол.
6000 жыл тарихы бар аспапты қазіргі таңда шеберлер өздерінің білгенінше дайындап жатыр дейді маман. Алайда оларға еш кінә таға алмайсың, себебі бұл аспапты дайындаудың мемлекеттік стандарты жоқ. Ал ол стандарт болу үшін арнайы зерттеулер қажет дейді домбырашы. Егер зерттеу жұмыстары жүзеге асырылатын болса, ежелгі домбыраның қоңыр үні қайтып оралар еді дейді сұхбаттасымыз.
Санасы ашылсын десе, ұлттық рухы көтерілсін десе, қоңыр үнді домбыраға бет дұрыс бастау керек. Мына балғаулайдың ескі домбырадан біз шаршадық. Сондықтан шегеретін тісе қашайық деп айтқан себебім, домбыраға арнай шегіз деп отырмыз жасауға. Соны эксперимент жасап, ғылыми түрде дәлелдеуіміз керек. Жаңа мақтанып отырмын мен 6000 жыл домбыра деп. Әл арнай шегі жоқ, тұрақты бұрауы жоқ. Бұлғандай мәдениетте жүрміз біз домбыраны. Сондықтан домбыраға үлкен мән берейік.
Сөз соңында Қазақтың мәдениет және өнертану ғылыми зерттеу институтының акустика және музыкалық технология лабораториясының меңгерушісі, домбырашы дирижер Жұмагелді Нәжмеденов ұлттық музыканың адам баласына тек қана жақсы тәрбие беретіндігін ұмытпаған абзал дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7215-ші 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлақтар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.